У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Рэпартэры без межаў заклікалі беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Звішкова. Фідэль Кастра заявіў, што адмаўляецца ад пасады старшыні дзяржаўнай рады Кубы. Урад Расіі ўвёў забарону на экспарт пшаніцы ў Беларусь. У беларускім Мінсельгазхарчы заяўляюць, што без расійскай пшаніцы Беларусь абыдзецца. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
У Мінску 19 гадзіну 1 хвіліну праскай студыі навіну Сергія Навумчых. Сёння ў свеце. Кубінскі лідар Фідэль Кастра заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржаўнай рады і пасаду галоўнакамандуючаму кубінскімі войскамі і адмовіцца, калі такія прапановы да яго паступяць. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што рашэнне Кастра скласці сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны будзе пачаткам пераменаў на Кубе. Знаходзячыся ў Руандзе, Джордж Буш ушанаваў памяць ахвяраў генацыду. Буш усклаў кветкі да магілаў загіблых у выніку масавых этнічных чыстак у 1994 годзе. Тады ўрадавыя войскі, узброеныя фармаванні народнасці хуту, знішчылі каля 800 тысяч прадстаўнікоў іншай народнасці тутсі. Міратворчыя сілы НАТО ў Косаве займаюць пазіцыі ўздоўж мяжы з Сербіі. Гэта крок у адказ на інцыдэнты, якія адбыліся сёння. На поўначы Косава, якое населенае пераважна сербамі, адбылося некалькі невялікіх выбухаў. Ля прадстаўніцтва ААН у выніку выбуху пашкоджана некалькі аўтамабіляў. Выбухі адбыліся ў горадзе Мітравіца ля пакінутых дамоў, якія належалі раней албанцам. Спалена паліцэйскае памяшканне ў Ярыніі на мяжы Сербіі і Косава. Косаўскія сербы працягваюць пратэставаць супраць абвешчаны 17 лютага ў аднабаковым парадку незалежнасці Косава. У Кандагары на поўдні Афганістану ля паліцэйскага ўчастку выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Адзін чалавек загінуў, чацвёра параненыя. Гэта ўжо трэці тэракт у правінцыі Кандагар за апошнія тры дні. Два папярэднія выбухі зрабілі самагубцы. У нядзелю загінулі больш за 100 чалавек, у панядзелак 38, дзясяткі параненых. ЗША і некаторыя еўрапейскія краіны адмовіліся накіраваць сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Расіі, прызначаныя на 2 сакавіка. Афіцыйныя адмовы паступілі ў расійскі цэнтр выбаркам з Угоршчыны, Іспаніі, Францыі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны. Раней ад назірання за прэзідэнцкімі выбарамі адмовіліся прадстаўнікі АБСЕ. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць на хвалях свабоды прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ва Ўздзенскім судзе адбыўся працэс над актывістам прадпрымальніцкага руху Віктарам Крывалём. Яго затрымалі ва Ўздзе ў мінулую суботу. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Учора, калі працэс пачаўся, Віктар Крываль запатрабаваў адваката, а таксама таго, каб працэс вёўся па-беларуску. Сёння ва ўздо абараняць прадпрымальніка прыехаў вядомы адвакат Аляксандр Галіеў. Што да другога патрабавання Віктара Крываля, то яно так і не было выкананае. Суддзя Валянцін Вердыш адмовіўся перайсці з расійскай мовы на беларускую. Са свайго боку, Віктар Крываль адмовіўся адказаць на пытанні суддзі і за ўвесь працэс не сказаў ані слова. Прысуд 15 сутак арышту, ён таксама прыняў моўчкі. Пад вартай Віктар Крываль знаходзіцца з 16 лютага, такім чынам за кратамі яму давядзецца адбываць яшчэ 12 дзён. За што пакаралі прадпрымальніка? У пратаколе міліцыянты напісалі, што Віктар Крываль нібыта распаўсюджваў на рынку ва ўздзе улёткі з заклікам удзельнічаць у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 18 лютага. Вячаслаў Сіўчык, які з групай актывістаў адмыслова прыехаў на суд, кажа, што гэтага абвінавачання ў судзе ніхто не пацвердзіў.
Сведкі казалі тое, што бачылі его з газетамі «Народная воля», альбо то, што не бачылі, каб ён раздаваў лістовкі. Не было паказанні супраць Крываля па гэтай справе.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, апошнім часам улада сцішыла рэпрэсіі супраць прадпрымальнікаў у сталіцы краіны, але працягвае ціск у рэгіёнах.
регионах вычисляет людей, которых побаивается влияние, которое и начинает вот применять какие-то к ним меры административного воздействия. Аресты, штрафы. Власть однозначно боится и давит на наших активистов.
На процессе над Виктором Крывалем присутствовала шмат активистов предпринимательского руху из других регионов. У Темлику в Ауздду приехали активисты Солигорску Александр Цацура и Лариса Насанович, которые недавно отбили арешт у Солигорской тюрьме. Прийшли на процес і былыя працаўнікі Віктара Крываля, якія страцілі працу ў выніку 760-го прэзідэнцкага указу. Менавіта за адмену гэтага указу, які абмяжоўвае прамы наймальнікаў, змагаюцца прадпрымальнікі. На месцы аднаго арыштаванага з'яўляюцца два новыя актывісты, кажа лідар прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў.
А ў Барановічах сёння суддзя гарадскога суду Жанна Капачэўская штрафавала прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса на 1 050 000 рублёў. Чарнавуса абвінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 11 лютага. Падрабязней пра гэта Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус выступіў сёння ў судзе з наступнай заявай.
Раскулаченный. Деда расстреляли. Отец был на войне. Если он сегодня живой был, его спросить, за что он воевал. Сегодня, получается, сына раскулачивают и внука.
Миколай Чарнавус переконывал суд, что больше полтысячи предпринимальников с Баранычев просили его организовать огульный сход 11 лютого. Улада забронила это сделать. Заявник вырешил выконать волю большести. Барановицкий правоборонца Сергей Говша лечит, что Миколай Чарнавус имел на это моральное право.
Навод совету рынка не давали максимости провести справоздачный сход. Так что же это такое? Подали заявку, все, дали им дозвол, а им не дали дозвол. Да, до речи, Барановицкий гарвыканкам в последние 2 года никому не дает дозволы на сходы, митинги, пикеты и так далее. Порушающие Конституцию, и вот вам, коли ласка, выники.
У Барановицком суде сегодня так само разглядались административные справы супрац предпринимальников Олега Пашко, Андрея Макарова и Анатолия Радско. Однако суд признал, что известки милициантов сфальшованные. Протоколы вернули у Барановицкий городский отдел милиции на допрацовку, говорит Олег Пашко.
Сегодня старший лейтенант заявил, что ему дала команда руководства составить протокол. Прямо в суде сказал, что мне такую команду дало боевое руководство. Я, говорит, этого человека первый видел, и все.
Так само сегодня стало ведомо, что у Барановичах предпринимальники подали у гарвыканкам заявку на проведение коллективного схода 28 лютого. Тлумачит заявник акции Миколай Чарнавус.
Надо нам объединяться, надо нам создавать профсоюз, надо заявлять об этом. На собрании мы же имеем 5000 предпринимателей, а свободный профсоюз 125 только участников.
Лідар барановіцкіх прадпрымальнікаў Мікалай Чарнавус сёння яго аштрафавалі на 1 050 000 рублёў, абвінаваціўшы ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 11 лютага. Тым часам актывісты прадпрымальніцкага руху падсумоўваюць вынікі панядзелкавай менскай акцыі пратэсту. Шмат хто з іх лічыць, што хваля пратэсту дробных гандляроў не пайшла на спад. Да указу 760, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў, дадаўся указ 530, у адпаведнасці з якім яны павінны больш плаціць за аренду гандлёвых плошчаў. Любоў Лунёва.
Лидер предпринимательской организации «Перспектива» Анатолий Шумченко лечит, что третья акция предпринимальников не отбылась у запланованным организаторами масштабе с причиной недостатковой подрыхтовки.
Конечно, хваля протестов индивидуальных предпринимальников спадала. Олеж Калип не такие антизаконные идеи силовых структур. Я думаю, что вчера достаточно шмат людей собралась бы на площадь Калибе, она была открытой.
Нагадаем, 18 лютого спецназовцы вытискали с Кастричницкой площади невеликие группы людей, которые шли сюда для удела у митингу предпринимальников. Митинг ладился на знак протесту супрать политики уладов в дочинении до дробного бизнеса. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев лечит, что акция была добро подрихтованная, але не отбылась с причиной того, что улады ужили новую тактику.
Грубой физической силы амаль что мы не назирали. С другой стороны, предпринимальники не дали им выйти на эту площадь. В моральном сенсе было больше людей, чем 10-го, готовы выйти на площадь с знаметами. Больше с предпринимальников, конечно, тяжко поднять даже на свои права экономичные. Сенс этих акций 18-го, 10-го, 21-го именно до сплощения солидарности. Наши площади еще напереди, наши наметы еще напереди и наша солидарность напереди.
На суде над Виктором Крывалем был огучен письмовый заказ, який атрымалі супрацоўнікі падраздзяленняў абласной міліцыі. Паводле аднаго з ягоных пунктаў, супрацоўнікі ДАІ павінны спыняць падазроныя машыны, каб не дапусціць масавага прыезду ў Менск дэструктыўных элементаў. Вячаслаў Сіўчык выказаў сваю думку.
Канешне, хваля пратэстаў індывідуальных прадпрымальнікаў спадала, але ж калі б не такі антызаконныя дзеянні сілавых структур, я думаю, што шора дастаткова шмат людзей сабралася бы на плошчах, калі б яна была адкрытай.
Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч быў на плошчы 18 лютага. Ён неаднойчы арганізоўваў вулічныя акцыі і браў іх удзел.
Добрая арганізацыя ўключае не толькі інфармацыю, але ўтварэнне матывацыі. Прымальнікі народ прагматычны. Яны просто так вот на плошчу хадзіць не будуць. Нельга перамагчы, значыць, трэба выжываць, выкручвацца, думаць, як падмануць гэтую сістэму. Адной з мэтаў, дарэчы, магло быць тлумачэнне, што калі не будзеце пратэставаць, то зробяць і далей будуць душыць. І выжыць все равно не ўдасца. Я вельмі шмат лідараў, але няма каардынацыі паміж імі.
Вынік трох зімовых акцыяў прадпрымальнікаў – дзве крымінальныя справы. Адна паводле падзеў 10 студзеня, другая супраць Андрэя Кіма, затрыманага падчас разгону акцыі 21 студзеня. Актывісты прадпрымальніцкага руху упэўненыя, што прадпрымальнікі, якія ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, прыйдуць 25 сакавіка на ўсеагульную акцыю дэмакратычнай грамадскасці.
З Мінску Любоў Лунёва.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Менску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска ў выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння Александр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, абрынуўся з крытыкаю на працу гэтага ведамства. Асобным супрацоўнікам пракуратуры свае асобныя амбіцыйныя самалюбныя планы давядзецца пакінуць недзе дома ці пакінуць працу ў пракуратуры, сказаў Александр Лукашэнка. Ён назваў недапушчальным, што некаторыя ў судах прокуроры заняліся палітыкаю. Цытую Лукашэнкавы словы. Іх, бачыце, хвалюе, як на нас паглядзяць Амерыка і Еўразвяз. Гэта не вашыя праблемы, гэта праблемы прэзідэнта і прэм'ер-міністра. Гэта мы будзем разбірацца з палітыкаю. А ў вас ёсць закон і канстытуцыя, падкрэсліў Лукашэнка. Што азначаюць гэтыя загадкавыя абвінавачанні? У чым палягалі памкненні пракурораў займацца палітыкаю? Каго з іх хвалявала, як на Беларусь паглядзяць Амерыка і Еўрапейскі звяз? Свае адказы прапануе галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук.
На мой взгляд, это заявление говорит о том, что Генеральная прокуратура Беларуси в последнее время...
На мой погляд, гэтая заява сведчыць пра тое, што апошнім часам у прокуратуры былі сур'ёзныя супярэчнасці з сілавымі ведамствамі, КДБ, МУС, Камітэтам дзяржконтролю і нават з адміністрацыяй прэзідэнта. Калі гэтыя ведамствы прымалі чыста палітычныя рашэнні, не заснаваныя на законе, пракуратура наадварот кіравалася законам і казала, што на нас кепска паглядзяць у іншых краінах, калі мы не будзем выконваць уласныя законы. Гэта тычылася шэрагу крымінальных спраў, дзе не было складу злачынства. Аднак КДБ, Камітэт дзяржконтролю і МУС распачыналі гэтыя справы, з якіх нічога не атрымлівалася. Гэта таксама тычылася ініцыятывы Наталі Пяткевіч, якая прапаноўвала пракуратуры спаганяць з асобаў, што падазраюцца ў эканамічных злачынствах, не толькі шкоду, як гэта прадугледжана крымінальным кодэксам, а падвойны памер шкоды, што не заснавана на законе. Прокуратура выступила супраць и накировала отповедный лист в администрацию президента.
Поэтому, я так думаю, это заявление прозвучало президент. Он высказался недовольством.
Тому, на мой погляд, президент все не выказал незадовольнение прокуратурой. Насамрэч, незадовольнение тем, что она керуется законом, а не политичными меркаваннями. Это была линия Петра Миклашевича. Не ведаю, ці было гэта причиной, чаму его прибрали с прокуратуры, але думаю, что одной из причин гэта было пэўна. У выніку гэтай крытыкі з боку пракуратуры упершыню сілавыя ведамствы ў нашай краіне пачалі выступаць не адзіным блёкам, а кожны паасобку. У гэтым віна ці заслуга, гэта ўжо як паглядзець, менавіта пракуратуры рэспублікі.
Віна, можа, даже заслуга, з якой стороны, пасмотрець прокуратуру рэспублікі.
Гэта быў галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергій Сацук. І зараз яшчэ пра адну заяву Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі хацеў бы адыгрываць ключавую ролю ў будучым кіраўніцтве саюзнай дзяржавы. Учора ў інтэрв'ю каналу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенцтву РИА Новости, отказываючи на пытанне, ці хотел бы ён узначаліць союзную державу, Лукашенко отказал, цитую: «Вы что, лічыце, что только у ваших кіраўнікоў павінны быць амбіцыі, каб узначаліць гэтае аб'яднання? Я не быў бы палітыкам і не быў бы палітыкам Путін, ці Мядзведзеў, ці хто яшчэ, якія б не імкнуліся граць нейкай ролі ў кіраўніцтве гэтым аб'яднаннем». Конец цитаты. Некоторые проблемы у отношениях Москвы и Минску, поводле Александра Лукашенко, тлумачатся тем, что некоторым российским политикам не подобается рост популярности президента Беларуси сярод российцев. Разом с тем Лукашенко зняправдил наявностью его, яких бы там ни было политичных амбиций у России. Што да народжанай яшчэ пры Ельцыну легенды, што Лукашэнка імкнецца ў Крамлі шапку Манамаха схапіць і знесці ў Менск, гэта поўнае трызненне, сказаў Александр Лукашэнка. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Баранавіцкага прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аштрафавалі на 1 050 000 рублёў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Здвіжкова. Александр Лукашенко, прадстаўляючы новага кіраўніка генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, выступіў з крытыкаю на працу гэтага ведамства. Амерыканскі часопіс «Парад» занёс Александра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашэнка займае ў рэйтынгу 16-е месца. Урад Расіі ўвёў забарону на экспарт пшаніцы ў Беларусь. У беларускім Мінсельгазхарчы заяўляюць, што без расійскай пшаніцы Беларусь абыдзецца. Кубінскі лідар Фідэль Кастра пайшоў у адстаўку з усіх сваіх афіцыйных пасадаў. Ён кіраваў краінаю 49 гадоў. Чакаецца, што днямі адбудзецца афіцыйная перадача высокіх уладных паўнамоцтваў брату былога ўладара Раулю. Юрый Дракахруст.
Сыход Кастра не стаў нечаканасцю. Пра ягоную адстаўку пачалі казаць яшчэ ў ліпені 2006 году, калі ён перанёс цяжкую аперацыю і з тае пары больш не з'яўляўся на людзях. Тады Фідэль Кастра, пакінуўшы за сабой пасаду прэзідэнта краіны, перадаў аператыўнае кіраванне свайму брату, віцэ-прэзідэнту і міністру абароны Раулю Кастра. Цяпер у звароце, апублікаваным на сайце Гранмы, 81-гадовы Фідэль заявіў, што больш не вернецца да грамадскага жыцця, што пакідае пасады прэзідэнта і галоўнакамандуючага і не вернецца на іх, як бы яго ні прасілі. Праўда, ён адзначае, што застаецца салдатам у барацьбе ідэй, што працягне працу над кнігай «Развагі таварыша Фідэля». У нядзелю ў Гаване пройдзе сесія парламенту. Чакаецца, што на ёй пераемнікам Фідэля будзе афіцыйна зацверджаны Рауль. Гаворыць дырэктар Цэнтру кубінскіх даследаванняў Універсітэту Майамі Хайле Сульчыцкі.
Кастра на працягу некалькіх апошніх гадоў рыхтаваў свайго брата да ўлады, даў яму кантроль за ўзброенымі сіламі і падрыхтаваў партыйныя структуры да кіравання пасля сваёй смерці. Ён бачыць працяг рэвалюцыі пасля смерці і нават пасля смерці Рауля. Такім чынам, цяпер мы ўбачым хуткую і лёгкую перадачу ўлады, а потым вельмі паступовы і марудны пераход.
Хаця рэальна перадача ўлады адбылася даўно, цяперашняя заява Фідэля мае сімвалічнае значэнне. Сышла хіба не апошняя са змрочных, але вялікіх постацяў 20-га стагоддзя. Чалавек маштабу Мао Цзэдуна і Хо Чы Міна. Калі некалькі дзясяткаў адчайных хлопцаў, высадзіўшыся з борту шхуны Гранма, здолелі скінуць маласімпатычную дыктатуру Бацісты, гэта здавалася цудам вызвалення. Але потым барадаты кумір левых усяго свету, бліскучы па-гішпанску палкі аратар, пачаў усталёўваць на Кубе дыктатуру яшчэ больш татальную і бязлітасную. У 62-м годзе, дзякуючы авантурызму Кастра, свет наагул ледзь не абрынуўся ў полымя ядзернай вайны. Усе апошнія паўстагоддзі Куба была царствам падаўлення правоў чалавека. Сотні палітвязняў сядзелі і дагэтуль сядзяць за кратамі 10-годзямі.
Эксперты той же Хайле Сульчицкі не чакаюць хуткіх пераменаў. 76-гадовы Рауль Кастра наўрад ці будзе ініцыяваць іх, хаця ён прызнае патрэбу ў зменах і не выключана, што прапануе некаторыя асцярожныя рэформы. Кардынальныя змены, калі адбудуцца, то значна пазней. І ўсё ж сімбалы маюць значэнне. Чалавек-легенда сышоў, эпоха скончылася.
Гаварыў Юрый Дракахруст. А зараз пра тое, як рэагуюць на адстаўку кубінскага лідара беларускія палітыкі. Іх меркаванні сабраў Уладзімір Глот.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч згадвае, што сустракаўся з Кастра ў 1993 годзе ў Рыа-де-Жанейра на ўсясветным экалагічным саміце.
Выступленне Фіделя Кастра было прынята значна цяплей, чым усіх астатніх разам узятых. Там у алфавітным парадку знаходзіліся краіны. Я быў побач з прадстаўніком Бельгіі. Это быў вельмі добра арганізаваны синхронны пераклад. І я ўбачыў, як гэты бельгіец закатка ў ладоні, аж падскокваць пачаў. А пасля, значыцца, ну, адумаўся відавочна, што яны ж ну, ніяк яго не падтрымліваюць і стрымаўся. І логіка яго выступлення на гэтым саміце, яна мне запала ў розум да сённяшняга дня.
Спадар Шушкевіч лічыць, што падставай для такого рашэння кубінскага лідара стал дрэнны стан ягонага здароўя.
Каб было здароўе, то не адышоў бы. Я не думаю, што там інакш. На Кубе павінна змяніцца нешта. Нельга доўга быць у галечы, знаходзячыся ў такой цудоўнай краіне і побач з такімі багатымі суседзямі. Тое, што там няма людскіх эканамічных сувязяў са Злучанымі Штатамі, это, мне здаецца, перш за ўсё дрэнна для Кубы. Зрухі будуць, і яго адыход, зразумела, ну, паспрыяе таму, каб яны былі хутчэй.
Сакратар Цэнтральнага камітэту партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў лічыць, рашэнне Кастра не азначае змены палітычнага ладу на Кубе.
Зыход не прывядзе да якіхці вялікіх стратэгічных зменаў той палітыкі, якія сёння ёсць на Кубе. Я думаю, што якісьці падыходы новыя, якія нельга абысці, сучасныя якісьці падыходы, яны, канешне, будуць, але карэнных змяненняў якіхці не будзе. І сёння Фідэль застаецца кіраўніком партыі, правячай партыі. Сёння няма падстаў казаць, што правячая партыя на Кубе губляе свае рычагі якісьці уплывовыя.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч таксама твердзіць, што рэвалюцыйных зменаў на выспе чакаць не выпадае. І тлумачыць чаму.
Дело в том, что система, которая создана...
Справа ў тым, што сістэма, якую там стварылі і якая існуе дзесяткі гадоў, не можа рассыпацца проста так. Відавочна, на Кубе існуе і вертыкаль улады, і інстытут пераемнасці. Таму нейкіх хуткіх рэвалюцыйных зменаў там не будзе, гэта выключана. Выключана, бо там не існуе палітычнага складніка. Ды брат Фіделя на месцы, уся эліта на месцы. Таму ніякіх пытанняў я не бачу.
Брат на месцы, вся... Эліта на месці, ніякіх вопросов я не вижу.
Гэта быў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. А тэма адстаўкі Фіделя Кастра, успаміны аб кубінскім камандантэ і аналіз уплыву пракубінскай прапаганды на постсавецкай прасторы ў нашай сённяшняй начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем начной свабоды будзе Ілля Вострыхаў, сын удзельніка антысавецкага супраціву Тимоха Вострыхава. Прагучаць сюжэты пра відэадыск «Тимох Вострыхаў. Праўда з першых вуснаў» і з вечарыны памяці пісьменніка Кастуся Акулы. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Пётр Рудкоўскі, тэолаг, філозаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. Кожны дзень да канца тыдня ў нашым эфіры гутаркі журналіста Аляксандра Уліцёнка з Пётрам Рудкоўскім пра некаторыя аспекты рэлігійнага жыцця.
Прокаментуйте, калі ласка, апошнія меры з боку дзяржавы, якія ускладняюць прысутнасць у Беларусі замежных святароў.
Хутчэй за ўсё разлік робіцца на тое, каб кантроль над рэлігійнай сферай быў больш эфектыўны.
тады, калі кіраўнікамі церкваў рэлігійных супольнасцяў з'яўляюцца грамадзяне Беларусі, то лягчэй трымаць рэлігійную сферу пад кантролем. Ну, гэта асноўны матыў, цалкам упісваецца ў логіку аўтарытарнай дзяржавы.
А ці будзе ад гэтых мераў нейкая карысць беларускасці ў малітоўных дамах і храмах?
От того, что громадяне Польши святары будут депортованы, то для белорусскости тут корысти особливой не будет. Бо треба звернуть увагу, что большасть тих святаров, что приехали с Польши, они альбо уже володуют, альбо активно выучают белорусскую мову, и значная частка их вельми добра володуют белорусской мовой, напевно, намного лепш, чем многие наши державные чиновники. Один из культурных деячей мне сказал, что посел является опошним афирищем белорусскости. Ну, может, тут есть певные пироги, но думаю, что есть великая доля правды. Починаючи от того, что на баженстве первоважно отбывается на белорусской мове, кончаючи тем, что под патронатом костела отбывается шерох культурных мероприемств, шерох мастаков, литераторов могут реализовать свое покликание, именно дякуючи костельной просторы, важно, белорусскомовные.
Ваше ставление до славутого афоризма Александра Лукашенко. Я православный атеист.
Образливое формулирование, прежде всего, для православия. Но в этом самым огучен некий стереотип, довольно-таки сумневный, довольно-таки прикрый стереотип, что православие имело бы у нейкім сваяцтве з атэізмам. Праваслаўе і атэізм як бы былі рэчамі сумяшчальнымі. У той час, як гэта рэчы несумяшчальныя. Выкарыстанне гэтага прыметніка праваслаўны тут прыкрае і, сказаў бы, нават скандальнае.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні тэолаг, філозаф, каталіцкі дыякан Пётра Рудкоўскі. Правоабарончая организация «Репортеры без межу» закликала белорусские улады вызволить журналиста Александра Здвижкова. Месяц назад Менский городский суд признал Здвижкова за перадруку газете «Згода» карикатуры на пророка Мухаммада виноватым у распаливании религийной вооружести и покарал 3 годами изневоления. Репортеры без межу зазначают, что дотерминовое вызволение 15 лютого политика Андрея Климова является, цитую, «жестом ураду, скированным на поляпшение дочинения с европейским звязом». Вызволение усих политичных зневоленных – головная умова для початку нормализации дочинения с еврозвязом, подкресливается у заяве правооборонной организации «Репортеры без межу».
Особа Булака Балаховича заслуговує на увагу хоч би тому, що у білоруському руху він чи не єдиний бойовий генерал. І не його не вина, що БНР, якою він притягнув, спостигнув політичний кризис, говорить історик Олег Дернович.
Сам Балахович присягнув стягу під червоно-білим стягом, він навіть у Турові. А коли він вже виходив у Мазир, то вже до його ще приходу город вже було пригожене червоно-білими стягами.
Вольная студия у нашем дальнейшем эфире приблизно хвилинов праз 15. А зараз еще одна международная тема. Сегодня у Армении проходили президентские выборы. Чекается, что перемогу на их отримает теперешний премьер-министр этой страны Серж Саркисян. Подробязней на эту тему Сергей Наумчик.
Выборчие участки отчинились о 8 ранице. Громадяне отримали бюллетени с прозвищами 9 кандидатов – але з іх толькі 3 мають реальні шанси на перемогу. Фаворитом лічиться прем'єр-міністр Серж Саркісян. Він – переємник теперішнього президента Роберта Качаряна. Після голосування на виборчому участку Качарян сказав журналістам.
Думаю, ні у кого не визиває.
Думаю, ні у кого не викликає сумніву, за кого я віддав свій голос. Віддав за стабільність і за розквіт Арменії.
Процвітання Арменії.
Каб перемогти у першому турі, кандидату необхідно набрати більше 50% голосів виборщиків. Том Девал, супрацовник Лондонського дослідчого інституту війни і міру, звертає увагу на те, що опозиція обвинувачує Саркісяна у використанні адміністраційного ресурсу. Я думаю, у Арменії вельми складана ситуація, поскільки опозиція не погодиться з перемогою Саркісяна у першому турі. І здається, що уже рихтуються акції протесту. Тому ситуація вельми складана. Сам Серж Саркісян після голосування на виборчому участку сказав журналістам.
Для мене саме головне,
каб вибори пройшли добре і каб довір до виніку був високий. А там перший тур, другий. У ліку кандидатів і були президент Арменії Левон Тарпетрасян, і були спікер парламенту, лідер опозиції Артур Багдасарян. На виборчому участку Багдасарян заявив:
«Я чекаю перемогу, звісно.
Я чекаю перемоги, яка дасть нову можливість для розвитку Армении. Настрой святочний, чекаю добрих виників».
Результат.
У своїй передвиборчій кампанії прем'єр Саркісян робить акцент на економічний рост, супротивпоставляючи гэта тяжкой економічній ситуації у часи президентства Тер-Петросяна. У свою чергу, Тер-Петросян обіцяє боротьбу з корупцією в Україні, де каля чверті насельництва живе за рисой бідності. Ще одна тема виборчої агітації – статус Нагорного Карабаху. Чекається, що після обвящення незалежності Косова гэтая проблема буде більш вострой.
У Вірменії відбулися президентські вибори, розказував Сергій Наумчик.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 19:30 у Празькій студії. Новини Сергій Наумчик. На початку коротко про основні міжнародні події. Кубинський лідер Фідель Кастро заявив, що не буде вилучати свою кандидатуру на посаду керівника Державної Ради і головнокомандуючого кубинськими військами. Президент США Джордж Буш сказав, що рішення Кастро скласти себе повномоцтва керівника країни буде початком переміну на Кубі. Знаходячися у Руанді, Джордж Буш ушанував пам'ять ахвяру геноциду. Він усклав квітки до могилів загиблих в виніку масових етнічних чисток у 94-му році. Тоді урадові військи в озброєні формуванні народності Хуту знищили каля 800 тисяч представників іншої народності Тутсі. Миротворчі сили НАТО у Косові займають позицію вздовж межі Сербії. Гэта крок у адказ на інциденти, які відбулися сьогодні. На повночі Косова, якою населене переважно сербами, відбулося некілька невеликих вибухів. У Кандагарі на півдні Афганістану для поліцейського участку вибухнув замінований автомобіль. Один чоловік загинув, чотверо поранені. Гэта вже третій теракт у провінції Кандагар за останні три дні. Два попередні вибухи були зробили самогубці. У неділю загинули більш за 100 чоловік, у понеділок 38. США і деякі європейські країни відмовилися накерувати своїх надзиральників на вибори президента Росії, призначені на 2 соковіка. Офіційні відмови поступили у російський центр виборкам з Угорщини, Іспанії, Франції, Великобританії і Німеччини. Це були міжнародні події, а тепер коротко про основні події в Білорусі. Активіст кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Криваль осуджений на 15 суток арешту. Узінський суд полічив Криваля винуватим у розповсюджуванні листовок з закликом узяти уділ у акції предпримальників у Мінську 18 лютого. Барановицького предпримальника Миколая Чорновуса штрафували на 1 050 000 рублів. Чорновуса винуватили у організації несанкціонованого мітингу предпримальників, який відбувся у Барановичах 11 лютого. Правоохоронча організація «Репортери без межів» закликала білоруські влади визволити журналіста Олександра Здвіжкова. Місяць тому Мінський городський суд признав Здвіжкова за передрук у газеті «Згода» карикатуру на пророка Мухаммеда винуватим у розпалюванні релігійної ворожості і покарав 3 роками зневолення. Американський часопіс «Перейд» заніс Лукашенку у спіс 20 найгорших диктаторів у світі. Лукашенко займає у рейтингу 16 місце. Спіс найгорших диктаторів складається з 2003 року при підтримці правооборонних організацій Freedom House, Міжнародної амністії, Human Rights Watch і Репортери без межів. Це був випуск новин.
З вами Радіо Свобода, для мікрофону у празькій студії Юрай Бушляков. Про чверть години – вольная студія. Михась Кобла гуторить сьогодні з істориком Олегом Дерновичем про особу генерала Станіслава Булак-Балаховича. Але перша – поштовая скринка 111. Ваші листи на адрес свободи читає, коментує Валентин Жданко.
На протягу нескольких опошніх тыдняў з турмы датэрмінова былі вызвалены адразу некалькі палітвязняў. Спачатку моладзевы актывіст Змітер Дашкевіч, потым прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юры Лёванаў, а пазней лідар Маладога фронту Артур Фінкевіч. Беларуская ўлада пачала выконваць патрабаванні, на якіх ўжо доўгі час настойвае Захад, як на абавязковай умове пачатку дыялогу. На гэту тэму выказваюцца ў сваіх лістах многія нашы слухачы. Алексей Дубінін з Мінску лічыць, што цяпер, пасля гэтых вызваленняў, кіраўніцтва краінаў Захаду і беларуская апазіцыя павінны змяніць стаўленне да рэжыму Александра Лукашэнкі. У лісце на свабоду слухач піша. Лукашэнка зрабіў некалькі крокаў насустрач Захаду. Палітвязні вызваленыя. Цяпер настаў час, каб і Захад праявіў сваю добрую волю. Сярод апазіцыі многія заклікаюць да жорсткай канфрантацыі, але ж такая тактыка ўжо выкарыстоўвалася на працягу больш як 10-годдзя. Які вынік яна прынесла? Ды ніякага. Каб стаяць на непрымірымых пазіцыях, шмат розуму не патрабуецца. А талент палітыка ў тым, каб рабіць разумныя і выгадныя для сябе кампрамісы. На жорсткай пазіцыі можа стаяць той, хто ўпэўнены ў сваіх сілах. Вось тады ён можа дыктаваць уласныя умовы слабейшаму. А якая сіла ў беларускай апазіцыі? Ніякай. Таму яна павінна не наравіцца, а вітаць крокі добрай волі з боку ўлады і заклікаць Захад пайсці на змякчэнне пазіцыі адносна Беларусі. А то мы, беларускія грамадзяне, і так ужо апынуліся ў своеасаблівым гетта. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска. Хіба толькі без бетоннай сцяны. Але чым горшыя за бетонны мур шэнгенскія візы па 60 еўра за штуку з прыніжальнай шматдзённай працэдурай стаяння ў чэргах у консульства і збору розных бязглуздых даведак і выпісак, якіх патрабуюць заходнія бюракраты, напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Дубінін з Мінску. Адказ на пытанне, хто для каго узводзіць жалезную заслону на мяжы Беларусі і Еўразвязу, не такі відавочны, спадар Дубінін. Калі б беларускае кіраўніцтва на працягу апошніх 13 гадоў выконвала агульнапрынятыя ў Еўропе нормы паводзінаў, гэта значыць паважала правы чалавека, забяспечвала свабодныя і дэмакратычныя выбары, не пераследавала людзей за палітычныя погляды, беларусы ўжо даўно, гэтак жа як суседзі, літоўцы, латышы, палякі, ездзілі па Еўропе ўвогуле без візаў. Ці азначае вызваленне некалькіх палітвязняў пачатак лібералізацыі беларускага рэжыму? Згадайце апошні выступ прэзідэнта Лукашэнкі перад студэнтамі Белдзяржуніверсітэту. Ён увогуле не прызнаў, што ў Беларусі існуюць палітзняволеныя. Прытым, пра вызваленне некалькіх актывістаў казаў як пра скончаны працэс. Маўляў, мы загарнулі гэту хваравітую старонку. Як жа загарнулі, калі ў турме застаюцца Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Андрэй Кім? А налажваць гандаль палітзняволенымі ва ўмовах сённяшняй Беларусі марная справа. На месцы вызваленага сёння апазіцыянера заўтра на турэмных нарах могуць апынуцца дзясяткі іншых апанентаў рэжыму. Наш слухач Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну ў сваім лісце на свабоду прапануе шэраг тэмаў для абмеркавання ў перадачах нашага радыё. Слухач піша. Калі чалавек не складае планаў на перспектыву, дык і будучыня ў яго цьмяная. Гэтакі ў дзяржаве. Было б цікава пачуць у аналітычных праграмах свабоды меркаванні дасведчаных экспертаў наконт таго, якія галіны эканомікі для Беларусі найбольш перспектыўныя. Напэўна, гэта дрэваапрацоўка, тэкстыльная прамысловасць з выкарыстаннем льну, машынабудаванне для харчовай прамысловасці і фермерскіх гаспадарак. Стварэнне фермерскіх гаспадарак у Беларусі абавязковае, інакш не будзе незалежнай дзяржавы і яе дэмаграфічнага развіцця. А вось буйное машынабудаванне, трактарныя, аўтамабільныя, нафтаперапрацоўчыя заводы, на маю думку, не могуць мець перспектывы, бо цэны на металы і паліва гэтага не дазваляюць. Што да транспарту, то, на маю думку, значна знізіць выдаткі можа развітая сетка вузкакалейнай чыгункі. І такіх пытанняў мноства, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёна. Дзякую вам, спадар Сухарэбскі, за цікавыя тэмы. Увогуле, на сённяшні дзень трактарны, аўтамабільныя ды нафтаперапрацоўчыя заводы ў шэрагу найбольш паспяховых беларускіх вытворчасцяў, галоўныя айчынныя падаткаплатнікі. І тое, што растуць кошты на сыравіну і паліва, сітуацыю істотна не змяняе, адначасова даражэе і прадукцыя гэтых заводаў. Іншая справа, што вытворчасць трэба своечасова мадэрнізаваць, каб прадукцыя заставалася канкурэнтаздольнай і не губляла міжнародныя рынкі. Зрэшты, гэтыя ды іншыя тэмы падрабязна будуць абмяркоўвацца ў нашых аналітычных перадачах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Сачыце за праграмай.
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста наш слухач Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага раёну. Да ліста аўтар прыклаў вялікі стос дакументаў, гэта копіі дзясяткаў афіцыйных адказаў са шматлікіх дзяржаўных устаноў на запыты і скаргі. Непрыемнасці і прэтэнзіі да ўлады ў Леаніда Кнігі пачаліся пасля таго, як ён стаў беспрацоўным. Страціў працу спачатку на шклозаводзе ў пасёлку Елізава, а потым у мясцовым саўгасе. У сваім лісце Леонід Кніга піша: «За апошнія 11 год я толькі ў адміністрацыю прэзідэнта звяртаўся 15 разоў, і кожны раз мае скаргі пераадрасоўваліся ніжэйшым чыноўнікам. У канчатковым выніку я кожны раз у рэшце рэшт атрымліваў толькі адпіскі. Па-мойму, гэтак адбываецца таму, што ніхто ні за што не нясе ніякай адказнасці. Адфутболілі, знялі з кантролю, паставілі птушачку, і на гэтым праца разам з адказнасцю скончыліся. Дасылаю вам частку сваёй перапіскі. Увогуле, у мяне ўжо набралася больш як 100 аркушаў розных адказаў, якія часта супярэчаць і адзін аднаму, і заканадаўству. Мне ўжо ўвогуле нічога не зразумела, хто за кім стаіць, хто каго прыкрывае. У нашай нібыта прававой дзяржаве чыноўнікамі ўсіх рангаў не прымаюцца ніякія меры, каб дапамагчы чалавеку, а да прэзідэнта дастукацца немагчыма. Ні ў якія палітычныя партыі я не ўступаў, але ўладкавацца на працу ў адпаведнасці са спецыяльнасцю па месцы жыхарства не магу, з палітычных матываў. Калі і ўдавалася знайсці працу, праз нейкі час спрацоўвала тэлефоннае права, у мяне звальнялі, знайшоўшы якую-небудзь прычыну. Пры гэтым спіртовыя напоі ўжываю рэдка, а алкагольныя сурагаты ўвогуле не п'ю», напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага раёну. Апошнім часам мы досыць часта атрымліваем такія бандэролі са шматлікімі афіцыйнымі лістамі, шматгадовай перапіскай слухачоў з чыноўнікамі рознага маштабу. Зварот такіх людзей на Радыё Свабода – гэта хутчэй жэст адчаю, імкнення быць пачутымі. Гартаючы гэтыя тамы нявыдуманых драматычных гісторый, міжволі думаеш, колькі працоўнага часу патрацілі высокааплатныя дзяржаўныя чыноўнікі на тое, каб адмахнуцца ад патрэбаў чалавека, аргументаваць сваё нежаданне хоць што-небудзь зрабіць для яго. Вось і лёс Леоніда Кнігі, адзін з прыкладаў гэтага. Чалавек працаздольнага ўзросту, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у свой час працаваў майстрам на заводзе і начальнікам участка ў саўгасе, мяркуючы па працоўнай кніжцы, меў шмат заахвочванняў на сваіх пасадах. Ужо 11 год ён безвынікова дамагаецца хоць якой-небудзь працы. І гэта ў краіне, дзе, як сцвярджае афіцыйная прапаганда, беспрацоўя амаль няма, а ва ўсіх рэгіёнах дзейнічаюць фінансаваныя з бюджэту шматлікія праграмы стварэння новых працоўных месцаў. На заканчэнне фрагменты некалькіх лістоў з Пошты Свабоды, якія пакіну без каментароў. Нам піша Валянціна Удавенка з Менску. «Сутыкаюся з вялікімі праблемамі, звязанымі з псіхіятрычнымі рэпрэсіямі. Абараніць свае правы ў судзе ва ўмовах Рэспублікі Беларусь не магу. Застаецца распаўсюджваць інфармацыю, дасылаючы яе ў сродкі масавай інфармацыі». Аўтар наступнага ліста Соф'я Мятлушка з Мазыра. Вона піша: «Для мяне і многіх маіх знаёмых адзіная аддушына – гэта Радыё Свабода. На жаль, вялікая праблема – якасць прыёму. І чамусьці гудзенне і трэск асабліва ўзмацняюцца, калі гучаць званкі на свабоду. Напэўна, гэта не выпадкова». І яшчэ адзін ліст, які даслаў на свабоду Владзімір Рачок з Менску. Слухач піша: «З аплатай за камунальныя паслугі, якую выстаўляе ЖЭС, шмат пытанняў. Людзі проста не ведаюць, за што плацяць, гэтак усё зашыфравана. Складваецца ўражанне, што распрацавана адмысловая сістэма дзеля папаўнення бюджэту любым спосабам за кошт збяднелага насельніцтва». Гэтак лічыць наш слухач Владзімір Рачок з Менску. Дзякуй, спадар Рачок, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрес у Чехии: Радио Свобода, Бокс 3, вулица Виноградска 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишите на свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. У заключной четверти этой годины «Вольная студия» про генерала Станислава Булак-Балаховича, с дня рождения которого исполнилось 125 годов, Михаил Скобла будет гутарить с историком Олегом Дерновичем. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Активіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Баранавіцкага прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аштрафавалі на 1 000 000 рублёў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Аляксандра Здзвіжкова. Аляксандра Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка генеральнай пракуратуры, выступіў з крытыкаю на працу гэтага ведамства. Американский часопіс «Парад» занес Александра Лукашенко у спіс 20 найгоршых диктатараў у свете. Урад России увел заборону на экспорт пшаніцы у Беларусь. У беларускім Мінсельгазхарчы заявляют, что без российской пшаніцы Беларусь обыдется. 100 гадоў назад народился белорусский поэт Станислав Шушкевич, батька ученого и политика Станислава Шушкевича.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Вольная студия». Десятого лютого исполнилось 125 годов с дня народжения генерала Станислава Булак-Балаховича. Высокий войсковый чин ён атрымаў от командования Белой армии. Присягу на верность Беларуси примал под бел-червоно-белым стягом. А загинул, баронячы от захопников столицу Польши. Покручасты житёвый шлях генерала – тема гутарки Михася Скоблы с историком Олегом Дерновичем.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку с того, что больш пільна прыгледзімся до вайсковай кар'еры Булака Балаховича. У 1914 годзе ён трапіў на першую всесветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-майора. Што паспрыяла гэткаму імкліваму узвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара?
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гіну З іншого боку, для професійних військовців, для некоторых політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чалавек, як ви сказали, син кухара, але все ж таки у них були далекі шляхетські корені, значить, нека сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэты вот диверсійні рейди. І бачите, ну, скажімо так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многі політичні діячі тогочасні називали Булака Балаховича самозваним генералом. От кого він отримав генеральські погони?
Генеральські погони він отримав від командування Поночно-Заходнього фронту антибольшевицької армії, яка дійшла на території Петербургської губернії і Естонії. Гэта армія виходила у підпорядкування Верховному Головнокомандуючому Збройних сил Росії Колчаку. Гэты ранг, чин генеральський, був цілком признаний польськими уладами. І після війни він мав відповідну пенсію. Булак Балахович сам на себе, самозванно, ніколи не складав ні одного військового чину.
Ось російська Біла армія зробила Булака Балаховича генералом. Але він спочатку перейшов на бок большевиків, а потім написав рапорт старшині Ради БНР Антону Луцкевичу з просьбою залічити його і усе його військо на білоруську службу. Що, на вашу думку, керувало генералом? Нейкія авантурницькі помкнення чи усе ж таки ягоныя патрыятычныя перакананні?
Для мяне таксама гэта пытанне. Гэты выбар, ну, вельмі неадназначны, таму што, ну, паглядзіце, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фікцыя, як з'яўляецца, ну, часам з'яўлялася пра нам ўсё савецкіх падручніках, таму што, ну, існавала некая адміністрацыя, існавалі некі нават міждзяржаўныя зносіны, і, дарэчы, потым, калі корпус Балаховіча перайшоў пад юрысдыкцыю БНР, эстонскі ўрад выдзеліў сродкі на існаванне гэтага корпуса, і яны былі залічаны як дзяржаўны крэдыт БНР. Дык вось, гэты выбар, ну, вельмі неадназначны. Вельмі цікава. 19-м годам рэвельскім, як бы яго перыядам, датуюцца яго найпершы вершы на беларускай мове. Што гэта азначае? Значыць, безумоўна, ён меў вот гэту вот беларускую свядомасць. Інакш бы, ну, разумееце, гэта нават не публіцыстычны артыкул. «Покліч бацькі» называецца гэты верш. «Праз цёмныя хмары на чужай старонцы зірнула на нас цёпла роднае сонца. І гоман пачуў я з родной стараны. Свабода калоціцца ў нашыя ваконцы, за бацькаўшчыну сталі яе ўсе сыны». І гэта можа быць таксама адзін з элементаў адказа на ваша пытанне. Значыць, Балахович безумоўна свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў у канцы 19-го года, я думаю, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху, які цярпеў паразу.
Алег, існавала Беларуская народная рэспубліка, быў старшыня рады, напрацавалі міністры, галоўнае, што гэты ўрад быў легітымны.
Ну, яго прызнавалі не ва ўсіх, ну, ва многіх дзяржавах прызнавалі вот так.
І ў гэтай дзяржавы не было толькі аднаго сваёй арміі. І тут вось як у казцы з'яўляецца генерал са сваім войскам і кажа: «Хачу служыць роднай Беларусі». Чаму ўсё ж такі не атрымалася супрацоўніцтва рады БНР з Булат Балаховічам?
Ведаеце, тады і сам урад БНР перажываў крызіс. Вы памятаеце, наступіў перыяд расколу, там Ластоўскі, Лоцкевічы. Тады да каго ісці ў падпарадкаванне, каго прызнаваць? Так што я думаю, што найперш да гэтага спрычыніўся ўнутраны крызіс урада БНР, бо каб был, гэта был адзін маналітны ўрад, хутчэй за ўсё, і ў самого Балаховіча было б менш выбараў. Ну і таксама давайце не скідаць такі чыннік з гэтай нашай развагаў, што калі Балаховіч ужо ў берасці сфармаваў свой корпус новы, дапоўніў яго мясцовымі жыхарамі, значыць, яго з'явіліся новыя амбіцыі. Тут яшчэ мы прыгадаем хаўру з Барысам Савінкавым, гэтым вядомым расійскім рэвалюцыянерам, сацыялістам, эсэрам, тэрарыстам. І бачыце, урэшце-рэшт Балаховіч як бы перахітрыў в пэўным сэнсі Савінкава. Вот у Савінкава, канечна, глядзела на гэтай тэрыторыі, як, власна, на заходній тэрыторыі Расіі.
Вы згадалі пра тое, як Булак Балаховіч у берасці фармаваў свой новы корпус. Ён праводзіў мабілізацыю і ў Слуцку, і ў другіх рэгіёнах Беларусі. Усё ж такі, ці ішлі да яго людзі? І ўвогуле, наколькі шматлікімі былі вайсковыя фармаванні генерала?
Таксама адназначна адказаць вельмі складана. Найперш чаму? У розны час была розная сітуацыя, розны колькасны склад. Ну, от яго брат Язэп Булака Балаховича, Язэп Булак Балахович, калі выступал у Слуцку, на з'їзді Слуцкі, назвав таку лічбу, я думаю, не зусім реальна, 60 тисяч. Потім я вже так зрозуміла, що він, віддать, мав на увазі мобілізаційні можливості. То, що вони поставили за мету мобілізувати і довести кількість війська до 60 тисяч чоловік цього корпуса. У різні періоди було по-різному. Є у одних випадках звістки, що було 5 тисяч, що 8, що 12. У будь-якому випадку некалькі тисяч чоловік присутнічало. Основа такі костяк, гэта былі вельмі спрактыкаваныя людзі ў вайсковым сэнсе. Корпус Булака Балаховича ў розныя перыяды уяўляў сабой вельмі баяздольную вайсковую адзінку.
Кожнае войска, яно не можа існаваць без знакаў адрознення, без штандараў, без рэшце-рэшт прысягі. Каму і пад якімі сцягамі прысягалі жаўнеры Булак Балаховича?
Калі Булак Балахович ўжо быў залічаны на службу да БНР, то безумоўна пад бел-чырвона-белым сцягам. І, між іншым, ёсць пісанне таго, як ён, калі вайшоў у Тураў на гэтай плошчы, адбылася як бы такі як бы парад вайсковы. І сам Балахович прысягнуў сцягу, менавіта Турові. А калі ён ўжо ваходзіў у Мазыр, вот его знакаміты палескі паход 20-го году, то ўжо да яго ўсё прыходу, да таго, як ён афіцыйна ўехал у Мазыр, горад ўжо было прыгожаны бел-чырвона-белымі сцягамі.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра генерала Станіслава Булак-Балаховіча Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Вы згадали палескі паход Булака Балаховіча. Вось як усё ж такі расцэньваць гэты паход балаховіцкіх атрадаў ад Слуцку да Мазыра і Рэчыцы? Гэта ж вялізная тэрыторыя. Якая характарыстыка тут напрошваецца? Гэта партызанская вылазка ці наступ арганізаванага войска, якое выступала на той час пад юрысдыкцыяй Беларускай Народнай Рэспублікі?
Гэта не зусім партызанская акцыя. Метады партызанскага змагання безумоўна выкарыстоўваліся. Вот простыя літучыя групы, які актыўна раз'язджалі. Але тады корпус Балаховіча взял пад кантроль не просто асобна населеныя пункты, а цэлы рэгіён. І там пачаўся працэс усталявання цывільнай улады. Але ведаеце, што ў Крыме канчаткова пацярпелі паразу антыбальшавіцкія расійскія сілы на чале з генералам Денікіным. І бальшавікі здолелі перакінуць вайсковае злучэнне з Крыму сюды. Так што, безумоўна, гэта была па-свойму прадуманая, эфектыўная вайсковая операцыя, но але бачыце, сілы былі зусім неровныя. От гэты корпус Балаховіча апынуўся адзін супраць войскаў савецкай Расіі, но асноўныя іхнія ворагі ўжо былі разбітыя.
Застаўся Булак Балаховіч.
Галоўны вораг, адзіны галоўны вораг чырвонага Крымля.
Алег, некаторыя гісторыкі вінавацяць генерала Булак Балаховіча ў габрэйскіх пагромах. Іншыя наадварот адкідаюць ад яго цень антысеміта, маўляў, у ягоным войску быў нават габрэйскі швадрон, які складаўся з габрэй і камандаваў ім таксама габрэй. Дык дзе ж тут рацыя?
У Булак Балаховіча не было ўласнай нейкай антысемітскай праграмы. І я не гатовы яго назваць антысемітам. Наадварот, вот бачыць нават некаторыя тактычныя дзеі, як стварэнне габрэйскага швадрона, а гэта як бы фіксуецца усімі гісторыкамі. Наадварот, ён як бы рабіў такія жэсты з свайго боку. Дарэчы, яго былі паспіховыя тры шлюбы, і вот адзін з шлюбаў была якраз габрэйка, ну, жонка і дзве дачкі ад гэтага шлюбу, між іншым. Можна, пэўна, сцвярджаць, што нейкіх адмысловых загадаў антысемітскага змесу Булак Балаховіч не выдаваў, але некаторыя факты гібрайскіх пагромаў сапраўды фіксуюцца. Ну, тады мы можам зрабіць закід генералу, што не здолеў да канца упільнаваць, скантраляваць сітуацыю, але не забывайцеся, у ягоным войску было ўсё ж такі шмат людзей з Расіі, якія, ну, вот, мелі такія, пэўна, антысемітскія стэрэатыпы.
Алег, яшчэ ў 1922 годзе вядомы дзеяч беларускага руху Рамуальд Зямкевіч пісаў прэм'еру БНР Вацлаву Ластоўскаму: «Я працую над кнігай пра Булака Балаховіча. На жаль, да гэтай пары адмысловага даследавання пра генерала так і не з'явілася. Такая кніга, праўда, выйшла ў Польшчы ў 1993 годзе. Яе аўтар Марек Цабаноўскі. Кім паўстае на яе старонках Булак Балаховіч?»
Безумоўна, Булак Балаховіч успрымаецца як польскі дзеяч. Як бы, вот ён красовец, паходзіць з крэсу. Ёсць успаміны, як ён размаўляў па-польску, ну, безумоўна, красова.
Па-польску вершаў ён не пісаў.
Па-польску вершаў ён не напісаў. Ну, ведаеце, гэта спецыфіка польскай свядомасці. От калі ты каталік, калі ты з гэтых вот тэрыторый было рэч паспалітай, то польская свядомасць вельмі проста можа адаптаваць, інкарпараваць гэтага чалавека. А калі ты там яшчэ пару слоў па-польску звяжаш, ну, так атрымай карту паляка і все выгоды. Так што палякі успрымаюць яго, безумоўна, як, ну, паляка, такого антысаветчыка, таму ён можа быць шанаваны. Ну і апроч таго, ён браў удзел у абароне Варшавы ў верасні 39 году ад нямецкага наступа. Вельмі дзіўнае таємнічае сведчанне пра ягоную смерць, але, ну, у любым выпадку, як бы ён загінуў не без нямецкага ўдзелу, можна сцвярджаць. Ну, так што таксама гэта надае ў польскай свядомасці арэол героя, генералу Булак Балаховічу.
І апошняе пытанне, Алег, былы старшыня Дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анэтчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыст Акінчыц называў генерала спекулянтам беларускай душою. А генеральны пракурор Савецкага Саюзу Вышынскі мінаваў Булака Балаховіча дыверсантам і тэрарыстам. Дык хто ж ён насамрэч, Станіслаў Булак Балаховіч?
Ну, у пэўным сэнсі супярэчлівая фігура, але час был яшчэ больш супярэчлівы. І кожны, не то што кожны год, а кожны месяц прыходзілася рабіць той ці іншы выбар, думаць пра не толькі сваё там фізічнае выжыванне, а выжыванне тых людзей, якія вам даверыліся, якія вам адданыя, гатовы з вамі змагацца. У любым выпадку, гэта быў вельмі таленавіты чалавек у гэтым і вайсковым, і такім грамадска-палітычным сэнсе.
У Польшчы імем Булака Булака Балаховича названыя вуліцы. Ці будзе генерал Булак Балахович адпаведна ушанаваны ў будучай незалежнай Беларусі?
Я мяркую, генерал Булак Балахович безумоўна варты ушаноўня публічнага такога грамадскага, і я думаю, што гэта час надыдзе.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра асобу Станіслава Булак-Балаховіча Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам Алегам Дзерновічам. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай»!